Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Sunce u Negotinu počelo da sije, kiše više nema, a festival u čast Stevana Stojanovića Mokranjca u znaku i muzike ovog autora. Sinoć je festivalska publika imala prilike da čuje Ivkovu slavu u izvođenju umetnika iz Niša, a pre sat vremena završen je kviz u kome su takmičari odmeravali snage o znanju o Mokranjčevom životu. Ovo su teme današnje emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime ekipa iz Negotine i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Pre sat vremena završen je kviz koji je organizovala Muzička omladina Srbije, a tema je naravno bio Stevan Mokranjac, njegov život i bibliografija o ovom čuvenom našem kompozitoru. Iz istorijata samog kviza za današnju emisiju Susretanja beležimo da je godine 1970. Muzička omladina Srbije ustanovila kviz takmičenje sa idejom da se animira i okupi što veći broj učesnika koji nisu profesionalno vezani za muziku, koji će se nadmetati u poznavanju zadate teme, upoznati, družiti, ostvariti nova prijateljstva i osvojiti lepe nagrade. Svaki put kada je kviz organizovan, potvrđivala se istina da je ovaj vid angažovanja mladih učesnika plemenit, sadržajan i bogat, a iznad svega omiljen i popularan. A da bi se stiglo naravno do pobedničke titule, treba steći i pokazati mnogo znanja, od teorijskog do onog praktičnog, što su danas takmičari i pokazali. I upravo se u tome krije osobenost ovog nadmetanja. Kviz muzičke omladine je drugačiji od mnogih sličnih takmičenja, zato što zapravo umetnici moraju, učesnici, to su đaci, moraju da pokažu znanje na zadatu temu. Ove godine, kada srpska muzička javnost i opšte kulturna javnost obeležava 100 godišnjicu smrti Stevana Stojanovića Mokranjca, naravno da je tema kviza bio Stevan Mokranjac i zato je lepa inicijativa i samog festivala da se finale ovog takmičenja održi upravo ovde u Negotinu u muzičkoj školi koja nosi Mokranjčevo ime. Ove godine učestvovalo je u samom finalu 6 ekipa. Ekipa muzičke škole Stevan Mokranjac iz Negotina, ekipa koja nosi naziv Trio Guest, to je ekipa muzičke škole Mokranjac iz Beograda, zatim ekipa Thriller muzičke škole Isidor Bajić iz Novog Sada, ekipa Binički 016 iz Leskovca, to je muzička škola Stanislav Binički iz ovog grada, ekipa Krancević iz muzičke škole Petar Krančević iz Sremske Mitrovice i ekipa Prve beogradske gimnazije iz Beograda koja je i nosila naziv Prva beogradska gimnazija. Takmičari su pokazali zavidni nivo znanja, ali samo jedna ekipa naravno može da pobedi. Ove godine na takmičenju kada je tema kviza bio Stevan Stojanović Mokranjac, pobedničku titulu ponela je ekipa Binički 016, ekipa muzičke škole Stanislav Binički iz Leskovca. Dakle, mladi takmičari, svaka ekipa imala po 3 takmičara, pokazali su zaista izvanredan nivo znanja. O ovoj temi ćemo pričati i u sutrašnjoj emisiji Susretanja, a mi smo naravno u svetu muzike upravo autora koji je bio i tema ovog kviza, a to je Stevan Stojanović Mokranjac i slušamo njegovu 11. rukovet.
Thank you.
Sinoć smo u okviru festivala Mokranjčevi dani ovde u Negotinu imali prilike da slušamo Ivkovu slavu. To su pesme za pozorišni komad iz narodnog života Stevana Sremca. To je muzika koju je za ovaj pozorišni komad pisao Stevan Stojanović Mokranjac. Ovo delo, ove fragmente izveli su Niški kamerni hor, kamerni orkestar Konstantinus i solisti Aleksandra Ristić meco sopran, Saša Arsenkov tenor i Marko Milisavljević bas. Dirigovala je Ivana Mirović. Za početak slušamo fragment upravo ove kompozicije, zapravo slušamo jednu od pesama za pozorišni komad iz narodnog života Stevana Sremca, Ivkova slava, a ova numera nosi naziv Biljana.
Oh,
Slušali smo pesmu koja nosi naziv Biljana iz Ivkove slave Stevana Stojanovića Mokranjca. Slušali smo ove pesme u izvođenju ansambala i umetnika iz Niša. Razgovarali smo sa njima i posle koncerta, no pre nego što danas čujemo njihove utiske, evo i nekoliko informacija o samom delu. Stevan Sremac i Stevan Mokranjac su bili gotovo vršnjaci i u isto vreme pohađali i završili Beogradsku prvu gimnaziju, tada veliku. Nakon 17 godina sarađivali su prvi i jedini put na oblikovanju Ivkove slave. Istoimenu Sremčevu novelu iz 1895. godine dramatizovao je Dragomir Brzak, dok je Mokranjac pisao muziku za svoj, ispostaviće se jedini komad s pevanjem i jedinu partituru u njegovom opusu koja je posvećena orkestru. Komad je prvi put izveden 21. aprila 1901. godine u Beogradu. Pored glumaca pevača, učestvovao je i hor Prvog Beogradskog pevačkog društva, a na premijeri je dirigovao autor muzike. Posle prvih predstava, komad nije bio dobro prihvaćen, pa je skraćen, a muzika nešto je izmenjena. U Muzikološkom institutu je sačuvan autograf Mokranjčeve muzike, ukoričen pisan olovkom i mastilom, u kome je dat sledeći redosled pesama: Atmu sedi nane, za glas i orkestar, Svu noć ja legoh, za tenor i orkestar, Dadoše me nane, za sopran solo i mešoviti hor, Biljana, koju smo slušali, za mešoviti hor i orkestar, Poskoči, Potpuri, za alt, tenor i bariton, Ciganka, kurjak i kalča, Cigančica, za sopran, tenor i mešoviti hor, Jelke tamničarke, za solo, tenor i mešoviti hor sa orkestar i Leskovačko čedo, za solo. Nažalost, do 1914. godine Ivkova slava izvedena samo 16 puta, a u novije vreme je prvi put imala priliku da je čuje publika na internacionalnim horskim svečanostima u Nišu 2010. godine u izvođenju Niškog kamernog hora i kamernog orkestra Konstantinus uz soliste pod dirigentskim vođstvom Ivane Mirović. Sinoć smo razgovarali sa Ivanom Mirović i evo šta nam je ona rekla o Ivkovoj slavi i o predlozima da i publika u Negotinu na Mokranjčevim danima čuje upravo ovo delo.
Ja sam još sa srednjoškolcima počela da radim neke od ovih numera koje su sačinjene, koje čine Ivkovu slavu, jer su bile vrlo interesantne za orkestar, za soliste, za hor, tako da sam u 2010. izveli to na horskim svečanostima i jesam. Znači, to mi je bila ideja jer sam smatrala da treba da se čuje ovo delo. Koliko god je to na nekoj marginali, da kažem, u smislu da je Mokranj zaista značajan za vokalnu muziku i za hor, međutim, i ovo delo smatram da ima jednu težinu i da vrlo lepo i za izvođača i za publiku. Solisti su isto uživali, tako da mislim da zaslužuje da se nađe na nekoj muzičkoj sceni. Iako je scenska muzika, znači pisana je za predstavu, neku za... mislim da zaslužuje da bude i ovako izvedena na koncertu.
Evo, čuli smo sada i da postoje već neki planovi da se ovo delo izvede i scenski.
Pa ja se nadam, verite da o tome maštam već dugo. Kako sam počela da radim ovo, to mi je bila ideja da bude predstava Ivkova slava, a u toku predstave da zaista kad slede ovi delovi bude to izvedeno sa muzikom, mislim da bi to bio pravi doživljaj za publiku.
Koliko mi danas konceptualno znamo kako Ivkova slava izgledala nekada?
Pa ona je nekoliko godina posle nastanka same Stevan Stevanović kad je napisao, znači Ivkovu slavu, nekoliko godina posle toga je nastala ova muzika, možda tri godine posle toga. Tako da ja upravo se trudim i ne znam još uvijek, nemam neke detalje, ali se trudim da saznam da li je bila u Nišu izvedena i kada i kako, inače nemam zaista nikakve podatke o tome.
Otkrivanje Mokranjčeve muzike jeste nešto što je prosto, možemo reći, nešto što intrigira svakog dirigenta. Studirali ste u Makedoniji, dok magistrirali u klasi profesorke Darinke Matić-Marović. Koliko je negde trag njenih interpretacija, po kojoj ga vi prepoznajete kod vas?
Pa da vam kažem, veliki je trag. Znači, to je prosto, mislim da je prirodno. Dosta smo radili Mokranjca i mislim da je najveći trag u stvari ona ostavila na mene i na njegovo izvođenje. A njegova muzika se zaista nalazi na repertoaru svakog hora. Prosto to je nezaobilazni deo repertoara svakog hora u Srbiji. Tako da pevači tada najviše uživaju kad pevamo Mokranjca. I ova godina je zaista veliki jubilej i mi smo i u Nišu to obeležili i strašno mi je drago što smo ove godine baš ovde u Negotinu sa ovom kompozicijom, sa ovom muzikom.
Vokalna i vokalno-instrumentalna muzika nije nešto što je vama nepoznato. U vašoj biografiji stoje zapisana čak neka izvođenja i koncertna, ali i scenska interesantnih opera.
Pa jeste, kako sam počela sa studentima da radim, to mi je u stvari uvek bila želja, najveća. Upisala sam i solo pevanje i završila srednju muzičku školu, kasnije nisam nastavila, ali me je interesovalo dirigovanje i uspela sam nekako da ta dva, da kažem, to je sve to zajedno, ali znači ta dva odseka, ta dva muzička dela spojim u to jedno i vrlo se radujem što predajem na fakultetu, sam docent i što radim operski studio sa studentima i volim da izvodim neka dela koja nisu vrlo često na sceni.
Sarađujete sa Niškim kamernim orkestrom Konstantinos, koliko zapravo ova mogućnost da možete uz hor sa kojim radite da napravite jedan, kažem, veliki ansambl i da se prave ovako lepi projekti, koliko to vama kao dirigentu pomaže i inspirativno je?
To svakom dirigentu zaista dosta znači i prava je sreća za to što postoji ova saradnja između nas, jer nije lako naći ansambl i raditi sa bilo kojim ansamblom, a kamali sa orkestrom, horom, solistima, i to je velika stvar za svakog dirigenta, velika inspiracija, veliko zadovoljstvo.
Čuli smo Ivanu Mirović, dirigenta sinoćnog koncerta, umetnicu koja je sa ansamblima i solistima iz Niša predstavila Ivkovu slavu Stevana Stojanovića Mokranjca. Mi ćemo sada slušati još jedan fragment Ivkove slave, Poskoči po trupni. U svetu smo muzike Stevana Stojanovića Mokranjca, možda pomalo neobično s obzirom da ga prepoznajemo kao kompozitora horske muzike. Slušamo njegovo jedino orkestarsko delo, to su pesme za pozorišni komad iz narodnog života Stevana Sremca. Jedan od solista sinoć je bila i Aleksandra Ristić, mezzosopran, i ona nam je prenela svoje utiske sa koncerta.
Ja sam zadivljena što uprkos poplavama i odvratnom vremenu, kiša je pljuštala celog dana, sala prilično bila puna, da ne kažem puna, i divna atmosfera, stvarno. Uživali smo i mi, a i čujem i publika.
Da li je ovo prvi put da pevate Ivku Slavu Mokranjca?
Da, prvi put je pevam.
Koliko je zapravo priprema na jednom ovakvom delu koje je zapravo pisano kao komad sa pevanjem, a ne onako pravi operski repertoar ili repertoar kao što su solo pesme, na primjer, drugačiji, različit od nekog repertoara koji vi negujete?
Pa ne, u stvari meni to nije strano, jer ja sa svojim trijom obrađujem srpsku narodnu pesmu, tako da je meni bilo uživanje da pripremim Ivkovu slavu.
Ovoga puta Ivkova slava Mokranjca, to znamo vas kao umetnicu koja često izvodi dela domaćih autora.
Tako je. Ne samo u solo sa klavirom, nego i sa svojim trijom, trijamanima, to je u stvari pečat našeg trija, srpska muzika.
I muzika Konstantina Babića, koliko se sećamo.
Tako je, upravo je izašao disk, prošle nedelje je izašao disk sa kompletnim opusom za glas Konstantina Babića, koji je priređen za naš tri, odnosno nas tri smo radile aranžmane još za njegovog života. I konačno smo uspeli, znači prošlog ponedeljka je izašao disk i već u četvrtak je bila promocija diska u Parizu u Srpskom kulturnom centru.
Ja moram da kažem, noće su tri, stigli ste iz Pariza, a evo već ove večeri na Mokranjčevim danima, kako je reagovala publika u Parizu?
Božanstveno je bilo. Stvarno su bili toliko dirnuti i ja sam bila dirnuta u stvari koliko stranaca dolazi u naš kulturni centar u Parizu. Jeste on na divnom mestu preko puta Bubura, tu je jako prometno i ima puno ljudi koji ulaze, vide da se nešto dešava i ulaze, ali puno ljudi je i na pozivnicu došlo iz drugih ambasada, iz drugih kulturnih centara. Oni to jako poštuju jedni druge i idu na koncerte i stvarno je bila puna sala i svi su bili onako dirnuti posle koncerta. Ta naša muzika je topla i prosto ne može nikoga da ostavi ravnodušno.
Muzika Konstantina Babića, kompozitora koji je bio veliki prijatelj festivala Mokranjčevi dani, koji nažalost više nije sa nama, kao što sam rekla, jeste nešto što prati vas i vašu karijeru. Koliko je sama činjenica da ste mogli uživo da sarađujete sa njim kao umetnikom i kao čovekom negde postavila te neki temelj interpretacije? Koliko se vaša interpretacija menjala u nekim razgovorima sa njim?
Da. Njegov duh je, evo sad sam se naježila, još uvek tu sa nama. On je bio naš veliki prijatelj u stvari. Bez obzira na tu ogromnu razliku u godinama, mi to nismo osjećali. Jako smo bile bliske sa njim i jeste nas on negde usmeravao u toj interpretaciji, tako da mi sad njegovu muziku, ja je doživljavam kao svoju, prosto izlazi iz mene, to je ta emocija koju ja osjećam kroz njegove pesme, je ista koju je i on osjećao i mi smo mnogo i razgovarali o tome i razmenjivali neke utiske o tome, tako da kažem vam, sada je to postala moja muzika.
Da li možda možemo da se nadamo da ćemo možda na sledećim Mokranjčevim danima slušati upravo, hajde da kažemo, promociju ovog diska sa delima Konstantina Babića, kompozitora koji je svakako bio na Mokranjčevom tragu?
Da, pa vrlo je moguće da napravimo saradnju i da sledeće godine napravimo promociju u Negotinu koju je on jako voleo.
I za kraj da napravimo iskorak i u svet opere, odnosno operete, slepi miš, nešto što ste dopisali u vašoj zaista lepoj biografiji i nešto što je možda početak povratka opere u Nišu.
Da, cijela prošla godina je bila u znaku slepog miša nama u Nišu. To je neverovatan splet okolnosti i kockice koje su se složile na svim nivoima. Slepi miš je izašao onako na naše zadovoljstvo i na zadovoljstvo ne samo publike u Nišu, čula je publika u Beogradu i niko ne izađe ravnodušan posle predstave. Ona će ići i u ovoj sezoni, išla je cele prošle sezone, a mi smo uveliko u pripremama za Seviljca. Premijera će biti 3. novembra, tako da vas pozivamo da dođete na premijeru i zabeležite to.
Vrlo rado pozdravljamo vas do 3. decembra, kada ćemo svakako biti u Nišu. Hvala na razgovor.
Hvala i vama puno.
Bila je ovo Aleksandra Ristić, mecosopran. Čuli smo utiske sa koncerta, čuli smo i planove ove umetnice za budućnost, a razgovarali smo posle koncerta i sa umetničkim rukovodiocem Kamernog orkestra Konstantinus, Igorom Aleksićem.
Igor Aleksić, prošli put kada smo razgovarali za emisiju susretanja, pričali smo o triju Konstantinusa, pričali smo i o tome kako trio može da prerasta i u veći ansambl. Večeras na sceni Doma kulture u Negotinu slušali smo orkestar Konstantinus u izvođenju Ivkove slave Stevana Mokranjca. Kako vaš orkestar reaguje na ovakav repertoar?
Pozitivno jako, doduše ovo smo već svirali pre 4 godine na horskim svečanostima u Nišu, tako da je većina orkestra koji je ovog puta ipak bio malo podmlađen, što bi sportisti voleli da kažu, ali većina orkestra je već svirala to u Nišu na horskim svečanostima i sa velikim žarom i oduševljenjem su ponovo prihvatili da izvedemo ovo delo, naročito ovde u Negotinu.
Koliko dela domaćih autora koja nose taj neki trag folklora nalaze mesto na repertoaru ovog orkestra u odnosu na neke projekte za koje biva angažovan?
Pa mi smo pre par godina imali turneju u Bugarskoj i Makedoniji i između ostalog svirali i naša dela, naših kompozitora, nekih bugarskih i makedonskih kompozitora, tako da vrlo rado prihvatamo to iz jednog prostog razloga što ja ipak mislim da ako mi to ne sviramo, vrlo teško će se desiti da neko drugi svira.
Evo, 4. aprila kada smo ceo program Radio Beograda emitovali iz Niša, razgovarali smo i o vašem udruženju. Od aprila do danas imali nekih novih koraka u udruženju koje, evo, možemo reći, funkcioniše na jedan način kako, čini mi se, funkcioniše većina umetnika, a to je pre svega jedan veliki entuzijazam.
Pa, upravo tako, mislim. Entuzijazam je presudan, ali od 4. aprila kroz udruženje Konstantinus počeli smo malo ozbiljnije da se bavimo izdavaštvom muzike. Naravno, ne sa idejom da to bude komercijalno, ali izdali smo nekoliko kompakt diskova. Pričali smo tada za Goldberg variacije za gudački trio koje smo već tada imali u ruci. Umeđu vremenu se čak i na Amazonu pojavio moj disk sa kolegom Milanom Mitićem, gitaristom, sa kojim sviram već skoro dve decenije, sa muzikom italijanskih kompozitora pisanom za violinu i gitaru, i to se čak pre dva meseca pojavilo i na Amazonu, pa može da se kupi i preko interneta, a mi, znači, za srpsko tržište imamo nekoliko stotina nekomercijalnih primeraka. Tako da, između ostalog to, ali ima i nekih mladih i već relativno afirmisanih džez muzičara, kao što je Milan Petković, multiinstrumentalista iz Aleksinca, kome smo isto omogućili da izda jedan kompakt disk.
Imali nekih dogovora za nastupe, bilo orkestra, bilo trija Konstantinus, koncert u sali Kolačeve zadužbine kada je trio izvodio Goldberg variacije za gudački trio, zapravo je bilo nešto što je bilo veoma interesantno i koje nam je muziku Baha pisanu za klavir, odnosno instrument za dirkama, doneo i dočarao na jedan sasvim drugačiji način.
Pa imamo u planu, još uvek nemam potvrdu tačnog datuma, ali gudački trio Konstantinus treba da se predstavi u Beču narednih 2015. godine. Mislim da je termin neki mart ili april, ali ovih dana ću dobiti potvrdu od organizatora, a to je Srpski kulturni forum u Beču, koji insistira da dođemo tamo, znači negde početkom 2015.
Da li nastupate na Nimusu?
Ove godine ne, mislim da i nije baš pristojno svake godine nastupati.
Do sledećeg koncerta, onda i nekog lepog projekta, pozdravljam vas ovde u gradu Stevana Mokranjca i nadam se zaista da će neki lepi projekti biti povod za naš sledeći razgovor.
Najlepše hvala.
Bio je ovo Igor Aleksić, umetnički rukovodilac kamernog orkestra Konstantinus. U izvođenju ovog ansambla Niškog kamernog hora, kao i solista Aleksandra Ristića, Saša Arsenkova i Marka Milisavljevića, imali smo prilike da slušamo Ivkovu slavu Stevana Stojanovića Mokranjca, dirigovala je Ivana Mirović. Zahvaljujući prenosnoj tehnici Radio Beograda, danas u susretanjima slušamo i fragmente ove muzike i za kraj slušamo i numeru, odnosno pesmu, koja nosi naziv Cigančica. Yeah.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije, Kolarčeva zadužbina. Muzej Jugoslovenske kinoteke od 16. do 20. septembra.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Eko.
Niku piše Mula Paša.
49. festival Mokrančevi dani. Stogodišnjica Mokranjca i 90 godina Radio Beograda. Petnaest najznačajnijih horskih ansambala iz zemlje i sveta i eminentni umetnici od 11. do 19. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli. Susretanja. Susretanja.
Ponovo smo u studiju Radio Beograda 1, ovde u Negotinu, pratimo događaje sa festivala Mokranjčevi dani. Kao što smo rekli, i muzika i teme vezane su za velikana srpske muzike. Tako je bilo i kada su u pitanju naučne tribine. Prošlog ponedeljka održana je naučna tribina na kome su mladi srpski muzikolozi razmišljali na temu kako se sećamo našeg Mokranjca, reprezentacije i recepcije Stevana Stojanovića Mokranjca u srpskoj kulturi 21. veka. Moderator ovog predavanja bila je dr. Sonja Marinković, a interesantna istraživanja sproveli su mladi muzikolozi. Ivana Miladinović-Prica bavila se Stevanom Mokranjcem u štampanim medijima.
U godini jubileja pitanje sećanja na Stevana Stojanovića Mokranjca
Učinilo nam se zapravo da dobija jednu sasvim novu aktuelnost i na samom početku našeg istraživanja mi smo zapravo bili zaintrigirani pitanjem koliko je Mokranjac prisutan u široj javnosti. Dakle, zanimala nas je recepcija u srpskoj kulturi generalno. Da li on poznat isključivo po ovoj novčanici od 50 dinara, koja danas ima tako malu vrednost. Dakle, koliko je Mokranjac prisutan najpre u medijskom prostoru, budući da znamo da je medijski diskurs ukorenjen u svakodnevici interakciji svakog čovjeka. Konkretno u ovom istraživanju koje smo obavljali, moja koleginica Biljana Leković i ja smo se bavili javnim diskursom koji produkuju štampani mediji. Hteli smo zapravo da ispitamo kako je to političko i kulturno značenje tog sećanja na Mokranjca kroz analizu dnevnih novina. Naši prethodnici su se bavili zapravo publicistikom, esejistikom, ali u novije vreme nije bilo srodnih istraživanja, te smo eto, bili time malo podstaknuti. U svakom slučaju, uticaj štampe na formiranje javnog mnjenja je oduvek bio veliki, pa čak i nakon ekspansije interneta ne možemo reći da su mediji izgubili uticaj na događaj u društvu i na život ljudi. I konkretno cilj ovog istraživanja je bio da se identifikuju i stanove dominantne predstave o Mokranjcu u najtiražnijim i najuticajnijim štampanim medijima u Srbiji. Dakle, na koji način mediji izveštavaju, kako oni analiziraju i da li uopšte afirmišu Mokranjčevo stvaralaštvo i njegov doprinos i na kraju krajeva da li doprinose izgradnji kulturne slike u kojoj je Mokranjac važna figura. Na početku istraživanja okrenuli smo od teze da kulturalno pamćenje ima svoje nosioce ili prenosioce, to su svakako umetnici, stvaraoci, institucije, pa s toga možemo reći da su i štampani mediji jedan vid institucionalizovanog pamćenja, dakle jedan izvor za proučavanje za buduće pa i sadašnje generacije. Tako da odmah mi na početku samo rekla da su zapravo sve te medijske slike u Mokranjcu se razlikuju, mi ćemo to danas i predstaviti, jer upravo svi ti okviri, ramovi, negde dnevna štampa, internet, pa škole mogu zapravo učiniti da se Mokranjca sećamo različito, jer su posredi veoma složeni mehanizmi filtriranja, selekcije medijskog i kulturalnog okvira za to sećanje. Tako i možemo reći, dakle, štampani mediji su svakako organizovani oblik kolektivnog sećanja sadašnjih i budućih generacija koji ipak ne prepoznaju potrebu građana da budu informisani. Dakle, ovo je slika koja se tiče dnevnih novina. Mediji ne posreduju između svih aktera kulturnog života i ne doprinose razvoju kulture sećanja dovoljno u meri u kojoj smo mi svi želeli, iako je njihova obaveza da poštuju strategije razvoja sistema javnog obrazovanja, gde se navodi da u Republici Srbiji u javnom interesu i od posebnog značaja proizvodnje i objavljivanje u javnim glasilima medijskih sadržaja od značaja za očuvanje kulturne baštine i medijskih sadržaja kojima se promoviše kulturno i umetničko stvaralaštvo i rad ustanova kulture. I sada se na kraju, evo samo da postavimo pitanje, da nema Mokranjčevih dana, da li bi se i u kojoj meri Mokranjcu uopšte pisalo, pa verovatno bi se te informacije svele na koncerte, da ne zaboravimo da je Mokranjac ipak nije bilo skoro statistika, on je ipak naš najizvođeniji kompozitor. Kako bi tek bili rezultati da smo uzeli za primjer nekog drugog našeg kompozitora. Ali u svakom slučaju, dakle, možemo da zaključimo da su festivali važna mesta pamćenja i sećanja na kojima se različite grupe ljudi, dakle, s različitim sećanjima, s različitim odnosima prema Mokranjcu sada komuniciraju.
Bio je ovo deo istraživanja Ivane Miladinović-Price o Mokranjcu u štampanim medijima, a Milan Milojković i Adriana Sabo bavili su se Mokranjcem na internetu.
Muzika jeste u digitalnom mediju mogućnost da se nešto shvati kao muzika. Dakle, vi imate različite podatke koji se nalaze na internetu u različitim oblicima, zavisi od toga na koji način će oni biti predstavljeni i ako budu predstavljeni kao informacije od muzičkog značaja, mi ćemo ih na taj način i prihvatiti. I to je vrlo važno zbog toga što se Mokranjac u ovom slučaju na internetu javlja u vrlo, vrlo različitim kontekstima i na različite načine, tako da se prosto postavlja pitanje za nekog ko, na primjer, ne zna ništa o Mokranjcu i želi da se samo putem interneta o njemu informiše, kakvu sliku o Mokranjcu on može da dobije na ovaj način. Dakle, isti digitalni sadržaj može biti predstavljen kao kod koji nama ništa ne mora da znači, kao mašinski kod koji je samo instrukcija kompjuteru da zasvira neku rukovet ili da izvede neko delo ili da predstavi neki tekst u nama čitljivoj formi. Ono što je nama poslužilo kao oslonac u ovoj analizi jeste da smo mi krenuli od najrazličitih sajtova, od onih koji se tiču popularne kulture, tipa na današnji dan, dogodilo se, da li ste znali, i sajtovi koji se bave, kako bi rekao, svakodnevicom i razbibrigom, do onih sajtova koji se bave na stručan način Mokranjcem. Ono što smo mogli da uočimo jeste da se Mokranjac u svim tim, u tom širokom dijapazonu zapravo prostire kao jedna platforma na kojoj je svako pronašao svoj interes kako da uradi nešto drugo sa Mokranjcem. Dakle, nije baš da je uvek Mokranjac bio u centru pažnje, već kao što je koleginica Ivana pomenula, Mokranjac često nama služi da bi se postiglo nešto drugo.
Ono što je u stvari važno za ovu prezentaciju i za to kako je Mokranjac postoji na internetu, jeste u stvari da je on apsolutno i uvek umrežen sa različitim, najrazličitijim drugim sadržajima, da vi sa Mokranjca, do Mokranjca možete da dođete preko najrazličitijih sajtova, vesti, crkve, istorije, tako dalje, da je tu uvek način na koji su podaci u njemu strukturisani malo različit, da su naravno i sami podaci različiti, ali da su to uvek isečci, dakle, u vremenu i uvek postoji mogućnost da recimo sutra ako ukucate ovaj link koji se gore vidi nećete naći ovaj sajt. Tako dalje, dakle, važno je to da to je prosto digitalni ovaj podatak koji postoji u jednoj ogromnoj mreži i uvek su to samo nekakvi isečci i delići koji su promenljivi. I ono što je u stvari, što se pokazalo jeste da Mokranjac zapravo na internetu i u digitalnom svetu postoji kao upravo taj potencijal koji se zatim može realizovati. Podaci o njemu mogu postojati na najrazličitije načine i oni nikad nisu dovršeni, dakle uvek se mogu širiti dalje i upotpunjavati i mogu se iznalaziti novi načini za postojanje Mokranjca na internetu, tako da ne bih rekla da ga ima malo, tamo je pitanje. Ovaj, i ti podaci su strukturisani zaista na najrazličitiji način.
Čuli smo koja su to pitanja kojima se bave mladi muzikolozi, a kada je u pitanju savremena tehnologija i sve ono što je u funkciji upotrebi u ovom 21. veku. Uz ove informacije, poštovani slušalci, dolazimo i do samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja i naravno informacija za sve one koji nas slušaju ovde u Negotinu, a i za sve vas, da će danas u okviru festivala Mokranjčevi dani publika imati prilike da na maloj sceni bioskopa Krajina sluša koncert učenika i profesora muzičke škole Mokranjac iz Beograda. Ovaj koncert počinje u 19 sati, a u 21 sat u crkvi Svete Trojice u Negotinu slušat ćemo prvo Beogradsko pevačko društvo na koncertu duhovne muzike, a ovim ansamblom dirigovaće Svetlana Vilić. Uz ove informacije, poštovani slušalci, mi se opraštamo od vas. U ime ekipa iz Negotina i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin, naravno uz muziku Stevana Mokranjca, a slušamo primorske napjeve.